نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تدغلي كاتيكا موغام بلا نزا نجيلا زاسونا زوشيت لا أذان كابنوتي كابنجدي كاذان كومي نديغا سونا كما سوما سونا إنا ندينا أميني ندوفنغا وتساتي إلا بانتاي ميني منتو أو جيت أذان بانتاي ميني منتو أو بلغا أذان أو بانغا أذان كوبانغا أذان ndi mawu okweza kwambiri kupanga adhana ndi mawu okweza kwambiri senza kuti kukweza mawu kanthawi imene ukupanga adhana ukuchita adhana hadithi yathu ikunena kuti Saidina Abdullah radhiyallahu anhu mwana wa Zaid radhiyallahu anhu akusimba kuti kenako ndidamuuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam za maloto amene ndidalota komanso kapangidwe ka adhana kamene ndidaphunzitsidwa maloto omu Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaya ankanadi ndithudi ndi maloto oona insha Allah pita kwa Bilal radhiyallahu anhu ukamphunzitse mawu adhan amene wamva maloto ako kuti naye azipanga adhan pogwiritsa ntchito mawu amenewa chifukwa choti Bilaliyo mawu ake ndi okwera kwambiri kuposa mawu ako Hadithi ya shiwili kunena kuti ndipo zasimbidwa kuchokera kwa wolemekezeka Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa radhiyallahu anhu iye akunena kuti nthawi ina wolemekezeka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu adati kwa iye ndikukuona kuti nthawi zonse umakhala kuweta ziweto zako kuchile pamene iwe uli kujesa ziweto zako ukamadyetsera ziweto zako kapena uli kuchile ndipo nthawi ya swala ndikukhala kuti yakwana ndipo ukufuna kuti upange adhana choncho ukuyenera kukweza mawu ako popanga adhana ndithudi kuyambira ziwanda anthu ndizolengedwa ndicholengedwa chilichonse chimene chingamve mawu a muadhin mawu a munthu yemwe akupanga adhana kwina kuli konse mawuwo komwe akafikile zolengedwazi zolengedwa zimenezo zidzamuchitira umboni mwadziniyo pa tsiku la chiweluzo pa tsiku la kiyama kotero wolemekezeka Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu adanena kuti ndidamumva zimenezi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo fundo ina ndiwona kuti kupanga adhan uli ndi udhu panthawi imene ukupanga adhan chiyambiriro afunika upangekaye udhu Nkhani uchokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati amene akupanga adhan akuyenera kukhala ndi udhu